Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко представив керівному та особовому складу Служби безпеки новопризначеного голову СБУ Валентина Наливайченка. Президент подякував СБУ за роботу, яку вона здійснює щодо відновлення в Україні історичної пам'яті. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що пенсійний вік в Україні не буде збільшуватись.
Поки я є прем'єр-міністром, ніхто не зможе підвищити пенсійний вік для чоловіків і для жінок. Він такий, як він є сьогодні, і ніяких змін він не буде мати.
Коментуючи інформацію щодо повідомлень про повернення Міжнародним валютним фондом спільного листа від президента і прем'єра, Тимошенко заявила, що всі звернення до МВФ прийняті. Ми зараз працюємо над тим, щоб найближчим часом місія МВФ змогла повернутися до України, наголосила прем'єр. З приводу кредиту МВФ заяву сьогодні зробила прес-секретарка президента. Зокрема, вона нагадала про деякі вимоги, які ставить ця фінансова установа.
Зокрема, йдеться про прийняття низки законів, спрямованих на зменшення дефіциту українського бюджету. Так, у законі про державний бюджет України на 2009 рік МВФ категорично не сприймає статті 84 та 86.
Сьогодні демократичний світ відзначає День тибетського прапора. В Чеській Республіці цього року традицію підтримали мери і районні ради 343 міст і сіл. Прапор Тибету майорить також на будівлі парламенту Чехії. Ситуація в Афганістані загрожує безпеці кожній країні НАТО, заявив віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден на зустрічі з представниками держав-членів Північно-Атлантичного альянсу. Звертаючись до послів із 26 країн НАТО у Брюсселі, Байден заявив, що Вашингтон має намір тісніше співпрацювати з союзниками по НАТО, вирішуючи проблеми цього регіону. Щонайменше 25 людей загинули, майже 30 поранені сьогодні внаслідок вибуху на ринку в західній частині іракської столиці. За даними поліції, напад здійснили в той момент, коли на ринок в передмісті Багдада прийшла група чиновників і військових, щонайменше один із них загинув під час вибуху. Президенти Афганістану і Пакистану Хамід Карзай та Асіф Алізардарі візьмуть участь в регіональному саміті, який відкриється завтра в Тегерані. Перед самітом вони зустрінуться з іранським президентом Махмудом Ахмадінеджадом. Учасники організації економічної співпраці, до якої входить також і Туреччина, обговорять низку проєктів, зокрема будівництво газопроводу з Ірану через Пакистан в Індію. Напередодні саміту лідери Пакистану і Афганістану закликали Іран приєднатися до міжнародних зусиль зі стабілізації ситуації в Афганістані. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 10 березня. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу» сьогодні. Наші теми передачі – зарплати українців. Що пропонує уряд і чи є привід хвилюватися бюджетникам?
Є питанням номер один, щоб поверталися заробітні плати.
Заробітна плата нам на рік є. Ну, голі ставки. У медсестри з вищою категорією, більше як 20 років стажу, заробітна плата складає 800 гривень.
Чи вчасно вам виплачують зарплатню, почуємо інформацію з перших уст.
Ні, в державній структурі, по місяцю. Криза.
Да от за цей місяць не отримали. Нема грошей, кажуть.
У мене пенсія, виплачую вчасно.
Суддю Зварича, якого розшукували понад 3 місяці, заарештувало СБУ. Що далі?
Через цей кабінет прийшло стільки високопосадовців, в тому числі і які сидять в Верховній Раді під різними прапорцями, що ту справу щось усього затягнуть до неможливого далеко.
Джо Байден пояснює союзникам, що діється в Афганістані. Про все це і багато-багато більше у передачі, яку веду я, Людмила Ванник. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Програма «Свобода» сьогодні. Прогнози зниження цьогорічного ВВП в Україні б'ють рекорди. Українські інституції та міжнародні рейтингові агентства очікують падіння внутрішнього валового продукту на рівні від 5 до 8, 18%. Що означають ці цифри для української економіки і від чого вони залежатимуть? Все це знає київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
У цьогорічному державному бюджеті ВВП заклали на рівні плюс 0,4%. Однак цей показник сьогодні виглядає більш ніж нереально. Щоправда, офіційних показників наразі немає, оскільки Держкомстат відмовився від щомісячного розрахунку ВВП. Тепер цей показник є щоквартальним. У Міністерстві економіки такий крок мотивують низькою точністю щомісячних звітів. Між тим, за даними міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's, цьогорічне падіння ВВП в Україні становитиме 12%. Раніше ж міжнародний валютний фонд допускав зниження цього показника на рівні 8-10%. Рахункова палата України прогнозувала падіння ВВП на рівні 15-18%. Із тим, що макроекономічні показники, затверджені у цьогорічному держбюджеті, є нереальними, а падіння ВВП перевищить 10%, погоджуються сьогодні і урядовці. За словами заступника міністра економіки Михайла Поживанова, наслідками цього буде невиконання цілої низки програм.
Показники майже 2 місяців, вони вже говорять про те, що нереальні затверджені макроекономічні показники на 2009 рік. Зниження ВВП на 12%. Це невиконання всіх програм, котрі закладені і в бюджеті, і в програмі соціально-економічного розвитку.
Незважаючи на те, що Держкомстат не оприлюднив показників, за даними різних державних установ, у січні ВВП впав на 15-16%, каже президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. Тож річний прогноз цього показника на рівні мінус 12% виглядає досить оптимістично.
Якщо взяти в розрахунок на рік ці дані, що в нас є за січень, то якби було так, як в січні, то це було відсотків 15-16. То якщо ви хочете за рік 12, це означає, що вже низ буде в середині року, і ми вже десь в кінці року будемо підійматися. Інакше не буде 12. Це досить оптимістичний прогноз.
Якщо річне падіння ВВП становитиме 12%, українці будуть менше заробляти та менше споживати, зауважує Олександр Пасхавер. Одначе, у такому випадку значного збільшення безробіття не буде, оскільки економічне дно настане уже через 2-3 місяці, після чого почнеться підйом. Між тим, за прогнозами аналітика із кредитних рейтингів Standard & Poor's Френка Гіла, у наступному році економіка України може дуже швидко відновитися. Це стане можливим за рахунок експорту після різкого падіння ВВП. На переконання Гіла, зростання внутрішнього валового продукту у 2009 році може сягнути 4,5%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В умовах кризи Україна здатна наповнювати бюджет і робити соціальні виплати, тому бюджетники і пенсіонери мають отримувати гроші вчасно. Про це заявила сьогодні під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Однак у 18 регіонах, в основному за рахунок підприємств, склалася заборгованість із виплати зарплатні в понад 1 мільярд гривень. Що ж пропонує уряд? І чи насправді немає чого хвилюватися бюджетникам, чи все ж є? Дізнавалася Ірина Штогрин.
Кошти для бюджетників та пенсіонерів є, а тому виплачувати їх треба вчасно. Якщо ж хтось із керівників обласних державних адміністрацій з цим завданням не впорається, то буде мати справу із контрольно-ревізійним управлінням та Генеральною прокуратурою. Так дохідливо пояснила Юлія Тимошенко суть моменту очільникам ОДА.
Головний пріоритет – це виплата заробітних плат і пенсій буде знаходитися під жорстким контролем уряду. Протягом тижня керівники обласних державних адміністрацій закриють проблему і заборгованість буде погашена повністю.
Державна скарбниця з початку року отримала майже на 3% більше від запланованого. Тож, наголосила прем'єр-міністр, ми здатні у кризу працювати і давати результат. Радіо «Свобода» опитала бюджетників у різних регіонах України. Підтвердили, зарплатня справді виплачується, але лише оклад.
Доплати, премії, інтенсивність, ми їх, по суті, не отримуємо. Це порядка випадає вдвічі менше зарплати.
Медсестри получають ставку, що дільничні медсестри, що кабінетні медсестри. Якщо раніше можна було якісь надбавки ще нам, додаткова робота ж виконувалася, то зараз ніяких надбавок нема. Ну, голі ставки. У медсестри з вищою категорією більше як 20 років стажу заробітна плата складає 800 гривень.
Таку зарплатню вже не можна вважати відповідною навіть прожитковому мінімуму. Адже згідно з даними Держкомстату, індекс споживчих цін за січень-лютий 2009 року порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився майже на 22%. А ще ж є ті, хто взагалі зарплатні не отримує. Це найперші працівники підприємств. Така проблема, за словами Юлії Тимошенко, існує існує у 18 регіонах. Із січня по березень загальна сума заборгованості з виплати зарплат збільшилася ще на 9% і складає 1 мільярд 223 мільйони гривень. Секретаріат президента вустами Романа Безсмертного збільшив цю суму ще до 1,5 мільярда, зауваживши, що левова частка боргу утворилася через зростання кількості неповернутого ПДВ. Однак Юлія Тимошенко зробила антикризовий хід у відповідь, запропонувавши спеціальну схему відшкодування податку на додану вартість.
З підприємством, яким будуть повертати, будуть відкривати тільки на цю операцію рахунок в казначействі, тому що для нас є питанням номер один, щоб гроші, які будуть перераховані, першочергово поверталися заробітні плати.
Прем'єр-міністр попросила керівників областей працювати ритмічніше з урядом і зробити все можливе для скорочення боргів і заробітної платні. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
А чи вчасно вам виплачують зарплатню, ми запитали у перехожих Києва. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Ні, державні структури по місяцю, будівельні, чим пояснюють? Криза. Перспективи? Да, к концу года, не раньше. Должно стабилизироваться что-то.
Мне выплачивают нормально. 2 раза на месяц в державный бюджет, в Академию наук. Поки еще не зменшили.
Затримують. Це від мера. Від мерії. Охорона громадського порядку, воно фінансує нас. Перед Новим роком також ще 2 місяці не видавали. Потім потрохи. А от останні за січень дали так без преміальних. Голу став. Нема грошей, кажуть. Там нічого не доб'ється. Я в штабі вже працюю 7 років. Це вперше.
В комерційній структурі зменшують відповідно до курсу долара.
З вами «Свобода сьогодні». Один з резонансних скандалів минулого року щодо екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича сьогодні став так званою інформаційною темою номер один в Україні. Працівники СБУ вчора близько 21 години затримали екс-суддю в львівському будинку, де він переховувався. Ігоря Зварича допитують слідчі Генпрокуратури зараз у Києві. Водночас у Львові сподіваються, що список хабарників і корупціонерів не обмежиться тільки одним представником Феміди. Зараз з нами на зв'язку зі Львова Галина Терещук, кореспондентка Радіо Свобода. Галино, щодо самої ситуації затримання судді вже дуже багато домислів. Як насправді це відбувалося?
Людмила передусім зауважить, що представники різних силових структур протягом 3 місяців, відколи Ігор Зварич переховувався від слідства, постійно заявляли про те, що він таки перебуває на території України, зокрема на Львівщині. Навіть дехто мав таке припущення, що колишнього голови суду не може бути навіть і в живих. Однак затримали Ігоря Зварича, як ви вже сказали, близько 21 години вчора у помешканні, де проживає його теща, а це неподалік центральної частини Львова. У цій квартирі раніше проводився вже обшук. Правоохоронці імітували пожежу, за допомогою підйомника вони проникли у помешкання. І, як свідчать очевидці, Ігор Зварич втікав від бійців Альфи, намагався через мансарду вилізти на дах, але там таки і був затриманий. На цей час він, як ми знаємо, вже перебуває у Києві. Людмила?
Галино, Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Ігоря Зварича торік, кілька місяців тому, 2 грудня, за хабарництво в особливо великих розмірах. Хто ще на сьогодні затриманий у цій справі? Чи є про це інформація?
Лише додам, що під час обшуків на місці праці і в квартирі силовики вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень. Тоді ж у грудні на прес-конференції Ігор Зварич повідомив, що позичив ці гроші в адвоката Володимира Косенка, який саме сьогодні і перебуває в СІЗО. За словами міністра Юрія Луценка, до пана Косенка є чимало запитань, як у справі його підзахисного Ігоря Зварича, так і вбитого екс-голови Львівської обладміністрації підприємця Степана Сенчука. Адже Косенко працював у Сенчука адвокатом, і у той трагічний день Степан Сенчук їхав на зустріч до Володимира Косенка. Звісно, що сьогодні слідчі побоюються за життя Ігоря Зварича, оскільки він може назвати чимало прізвищ впливових людей. До слова, обшуки були проведені в помешканнях 6 суддів, і там не все було так чисто. І тому очевидно, що ще чимало прізвищ буде у цій справі екс-судді Ігоря Зварича відомо.
Галино, я розумію, що коли говорити про впливові імена, які, можливо, міг би назвати суддя Зварич, йдеться, звичайно, не лише про впливові імена на Львівщині, а і про тих посадовців, які, напевно, сидять у Києві.
Власне, у Львові і говорять про те, що фігуруватимуть не лише прізвища львівських посадовців, але, зокрема, і київських. Про це мені говорили народні депутати від Львівщини Володимир В'язівський і Андрій Парубій. Ми можемо послухати їхні думки і їхні прогнози з приводу того, як розвиватиметься справа Ігоря Зварича вдальше.
Отже, спершу послухаємо народного депутата, нашого українця Володимира В'язівського, якого записала колега Галина Терещук.
Через цей кабінет прийшло стільки високопосадовців, в тому числі і які сидять в Верховній Раді під різними пропорціями, що ту справу швидше всього затягнуть до неможливого далеко.
Це, власне, такої думки дотримається Володимир В'язівський, а ось що каже парламентар Андрій Парубій.
Дане питання має надто широкий громадський резонанс, щоб його змогли відставити або перенести на другий план. І я думаю, що, власне, оцей суспільний резонанс, він і буде найкращим стимулом до того, щоб дана справа була до кінця розслідувана, щоб був покараний не тільки Зварич, а всі ці люди.
Також колишній голова Львівської облради Михайло Сендак зазначив в коментарі Радіо Свобода, що він хоче вірити, що справа таки дійде до суду і буде покараний як екс-суддя, так і інші люди, які брали хабарі.
Я от зараз десь розчарувався в тому питанні, що цю справу доведуть до кінця. Багато є десь таких моментів незрозумілих, не тільки мені, а незрозумілі громадськості, що кажуть, що хтось не хоче, щоб ця справа була завершена.
Це був Михайло Сендак, з яким розмовляла Галина Терещук. Вона була з нами на прямому зв'язку зі Львова. А міністр юстиції України Микола Оніщук вважає, що справа щодо екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича має бути показовою для інших суддів, які зловживають правом. Про це сьогодні пан Оніщук заявив в інтерв'ю журналістам. У Києві з вами «Свобода сьогодні». До міжнародних подій у нашій передачі. Нинішнє становище в Афганістані загрожує кожній державі НАТО. В цьому сьогодні переконував решту учасників Альянсу віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Американці не лише закликають союзників брати активну участь у відновленні стабільності в Афганістані, але також дають знати, що готові застосовувати для досягнення цієї мети нові методи, які саме почуємо від Мар'яни Драч.
Безпека Афганістану є одним із пріоритетів нової американської адміністрації. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден наголосив у Брюсселі, що афганський рух «Талібан» загрожує не лише американцям, але всім державам НАТО. Сполучені Штати збираються оголосити нову стратегію щодо Афганістану на саміті НАТО, який відбудеться в Страсбурзі 3-4 квітня. Але вже сьогодні Джо Байден збирав думки європейців про те, як спільно протистояти загрозі тероризму.
Я знаю, що європейці, так само, як і багато людей у моїй країні, втомилися від війни, втомилися від цієї війни в Афганістані. Багато наших громадян запитує, для чого відправляти війська так далеко від наших домівок. Але ми знаємо, що саме з місця на межі Афганістану і Пакистану і здійснили напади 11 вересня.
Білий дім вже оголосив про те, що відправить до Афганістану 17 тисяч вояків, щоб посилити міжнародний контингент із 70 тисяч солдатів. Але переконати зробити те саме інших членів НАТО непросто. В 2011 році Канада збирається покинути небезпечний південь Афганістану. А коли йдеться про додаткові війська, то європейці рахують сотнями і десятками, а не тисячами, та обмежують їхній мандат. Так, зокрема, Німеччина готова надіслати до Афганістану 600 своїх вояків, щоб гарантувати безпеку під час президентських виборів там у серпні. Як визнав віце-президент Сполучених Штатів Байден, неможливо подбати про наведення порядку в Афганістані лише військовими засобами. Зараз американці обмірковують разом із Євросоюзом, як, наприклад, підвищити кваліфікацію поліцейських у цій країні і відбудувати цивільну інфраструктуру. Новий акцент американської політики ще полягає і в тому, щоб проводити переговори з повіркованим крилом ісламістського руху «Талібан». За оцінкою Байдена, приблизно 70% талібів стали повстанцями саме з економічних причин. Як зауважила сьогодні німецька газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung», нова американська стратегія в Афганістані, вірогідно, полягатиме у тому, щоб замість просування слабкого центрального уряду в Кабулі зайнятися розвитком контактів з регіональними лідерами. Тим часом речник афганських талібів заявив агенції Reuters, що єдиним шляхом, як зупинити кровопролиття в Афганістані, є виведення звідти всіх закордонних військ. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
яким запам'ятається цей день в Україні та світі.
Перед законом рівні абсолютно всі. В цьому випадку Юлія Володимирівна не виключення.
Я думаю, що це показова порка від президента та його кишенькових служб.
Свобода сьогодні.
We believe that Russia and the United States have the opportunity to cooperate.
Планувала купити машину, правильно. А вона буде дорожча тепер. Ой, ви мене просто розстроїли.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. А далі у нашій програмі такі теми. Кримський б'ют закликає партію регіонів разом у Верховній Раді Криму вимагати відставки президента Ющенка. Тибетці відзначають 50 років з дня повстання проти гноблення з боку Китаю. А італійці святкують півстоліття улюбленого фільму «Ля Дольче Віта» Федеріко Феліні.
Це найкрасивіша і найвідоміша сцена з кінофільму «Дольче Віта».
Марчелло, come here! Hurry up!
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішня тема вечірньої свободи – якої форми правління потребує Україна? Цю тему мій колега Роман Скрипін буде обговорювати з Ігорем Коліушком, головою правління Центру політико-правових реформ, і Георгієм Крючковим з КПУ, нардепом України 3-4 скликань. За 9 хвилин цю гарячу розмову не пропустіть. А в кримському парламенті зареєстрований проєкт постанови Верховної Ради АРК із закликом до президента України Віктора Ющенка добровільно подати у відставку. Документ подав депутат від фракції блоку Юлії Тимошенко Юрій Могаричов. Минулого тижня подібну постанову ухвалила Севастопольська міськрада, і там б'ютівська фракція теж голосувала за. Детальніше про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Вітаю вас, Володимире. Відомо, що у Севастопольській міськраді подібне рішення організували і провели місцеві регіонали. Чим пояснює фракція БЮТ в кримському парламенті вияв такої ініціативи саме ними?
Добрий вечір, Людмило. Юрій Могаричов, депутат від фракції блоку Юлії Тимошенко, заявив, що відхід чинного президента від влади сприятиме стабілізації політичної ситуації в Україні. І за його словами, українські владні структури зараз перебувають в глибокій політичній кризі. Саме Віктор Ющенко винен у тому, що не може знайти спільну мову з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. І саме тому, як вважає депутат від БЮТ, слід підтримати заклик першого президента України Леоніда Кравчука про добровільну відставку Віктора Ющенка з посади президента. Минулого тижня Севастопольська міськрада вже висловилася за це і закликала місцеві ради Півдня і Сходу України теж підтримати Кравчука. Першими відгукнулися кримські депутати, але місцеві оглядачі звертають увагу, що з ініціативою виступили не регіонали, а колишні представники помаранчевого табору. Порядок денний наступної сесії кримського парламенту, що розпочнеться 18 березня, уже сформовано, але експерти кажуть, що від активності членів президії Верховної Ради Криму, а серед них, нагадаю, немає б'ютівців, буде видно, хто за цією ідеєю стоїть насправді. Кримський експерт Ян Синицин сказав Радіо Свобода, якщо з вимогою включити до порядку денного виступить соціал-демократ Юхим Фікс, значить за всією цією кампанією стоїть Медведчук. А якщо висуванці російського блоку, тоді Затулін. Але в будь-якому випадку він прогнозує, що всі висуванці проросійських сил в кримському парламенті, зокрема в президії, цю ідею підтримують. Що ж до так званого прагматичного крила партії регіонів на чолі зі спікером Анатолієм Гриценком, то там чекають команди від партійного керівництва у Києві, а її поки що немає. І додам, що за неофіційною інформацією, лідери регіоналів рекомендували своїм севастопольським однопартійцям не підтримувати заклик Кравчука, але ті минулого тижня не послухали. Людмило?
Якщо говорити про заклики Леоніда Кравчука як першого президента України, то для повноти картини варто згадати заяву іншого колишнього президента України Леоніда Кучми, який вважає, що чинний президент Віктор Ющенко повинен допрацювати свій президентський термін до кінця. Я звертаюся до Володимира Притули, який з нами на прямому зв'язку із Кримом. Представники Севастопольської міської державної адміністрації збиралися оскаржити рішення міськради з цією вимогою відставки президента. Чи їм вдалося це зробити?
Ні, Людмило, справа в тому, що це була лише заява, а не постанова міської ради Севастополя. А заяву оскаржити в суді дуже важко. Водночас Сергій Куницин, глава адміністрації, звернувся до правоохоронних органів із закликом перевірити і дати правову оцінку заяв севастопольських депутатів на адресу чинного глави держави Віктора Ющенка, де лунали відверті образи, а один із депутатів навіть фактично погрожував розправою смертю президенту. І, звичайно, на це правоохоронці мали б звернути увагу, вважає Сергій Куницин. Поки що реакції правоохоронців немає, і в всякому випадку її невідомо, але Куницин сказав, що проконтролює цю ситуацію.
Це був Володимир Притула на телефонному зв'язку із Криму. Сьогодні демократичний світ відзначає День тибетського прапора. Такий спів можна почути, зокрема, на вулицях європейських столиць, де тібетські іммігранти, які в різних країнах світу ще вчора почали виступи, присвячені 50-літтю від дня кривавого придушення повстання за незалежність Тибету, яке розпочалося в столиці Лхасі 9 березня 59-го року. Тоді китайське військо зайняло Тибет, у повстанні загинуло понад 80 тисяч тибетців, а духовний лідер Тибету Далай-лама був змушений емігрувати. Сьогодні він живе у вигнанні в Індії. Виступаючи зі закликом надати Тибету законну та реальну автономію, сьогодні Далай-лама сказав:
ми повинні дивитися в майбутнє і працювати для нашої спільної вигоди. Жителі Тибету бажають законної і реальної автономії, угоди, яка б дозволила жителям Тибету жити в межах території Китайської Народної Республіки.
Більше до цієї теми зайдіть на сторінку radiosvoboda.org.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І ще одна тема в нашій програмі сьогодні про кіно цього разу. Музика, яку ви зараз чуєте, із легендарного фільму «Дольче Віта. Солодке життя» Федеріко Феліні. Півстоліття тому, саме у березні, італійський режисер зняв свій перший кадр до цього фільму. Донині це одна з найпомітніших стрічок світового кінематографа. Володар Золотої пальмової гілки Каннського фестивалю. Послухаймо розповідь Наталки Кудрик із Рима.
Історія нового післявоєнного кіно зародилася у Фонтані. В центрі Рима, у славнозвісному Фонтана ді Треві, нічне купання акторів Аніти Екберг та Марчелло Мастрояні. Це найкрасивіша і найвідоміша сцена з кінофільму «Дольче Віта». У басейні водограю вона, розніжена прохолодною водою і з пишними формами Екберг, і він, безнадійно закоханий до нестями, герой Мастрояні. Актори були одягнені, але півтори хвилини, сповнені еротизму і пристрасті, шокували тодішню аудиторію. Ватикан відразу засудив кінострічку, а більшість критиків її полюбили. Режисер Феліні почав руйнувати табу. Динамічні діалоги, життєрадісні характери, свіжа проблематика – все у фільмі виглядало сміливим та захоплюючим. Головний герой, популярний журналіст Марчелло Рубіні, улюбленець акторів та знаменитостей, купається у лаврах слави. Але розкішні вечірки та амурні пригоди не приносять йому задоволення. Молодий журналіст, роль якого блискуче зіграв Марчелло Мастрояні, сам не знає, чого шукає серед нових соціальних реалій постфашистської Італії. У фільмі любов грає зі смертю, красу і розкіш супроводжує бридке та огидне. Ці всі моменти фіксує на фотокамеру всюдисущий надоїдливий персонаж папарацци.
Матерасо. Вже пізніше, після виходу картини, це прізвище почали вживати у множині стосовно фотографів, які знімають компромати на знаменитостей. Стрічка додала також популярності вислову «Дольче Віта», що означає безтурботне, комфортне, одним словом, солодке життя. Сцени гумору і щастя переплітаються в картині зі зрадою, самогубством, убивством та депресією. Адже таким є справжнє життя, був переконаний режисер Федеріко Феліні. Півстоліття тому він запропонував ідею солодкого життя, але глядач більше отримує задоволення від його пародії на реальне життя. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.